Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
Tänään vieraana Mika Eirtovaara.
Mä rakastan, itse asiassa nyt kun sä puhut, niin mä rakastan deadlineja.
Ne on tosi hyviä.
Mä oikeastaan tykkään, ja mä otan ne niinku haasteena myöskin silleen, tiiäksä.
Jep.
Että tossa ajassa mä teen sen, ja nyt se pitää tehdä. Siinä on jotain makeata. Juuri näin, mähän tarvitsisin itse asiassa tuottajan, henkilökohtaisen tuottajan, joka tekisi sulle ne deadlineit ja pitäisi siitä huolta. Ja mä oon monesti ajatellut, että mun pitäisi olla jossain tämänkaltaisessa lafkassa, niin mitä te teette, niin siis niinku taiteellisena johtajana.
Mm.
Tai siis taiteellisena tämmöisenä ideojana, mutta sitten niin kuin pystyisi sitten joku muu hoitaa sen
käytännön.
Niin. Juu.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen.
Tänään meillä on vieraana monipuolinen teatteriohjaaja, stand-up-koomikko, kirjoittaja ja kaikkea muuta. Mika Eirtovaara, joka säätää juuri mikrofonia tässä paikalla. Tuntuuko
myös se, tekniikko ilmeisesti.
Teknikko, joo.
Näin.
Onko
nyt on
mikki
hyvä.
Hyvin?
Nyt
hyvä.
On hyvä.
Loistavaa. Sä, Mika, oot viihdyttänyt yleisöä 25 vuotta, eikö totta?
No ensimmäinen stand-up-keikka oli 98, eli mitä se tekee?
98, lasketaan siitä. Niin. Nyt siitä tulee 7 jo. 7 ja 27
vuotta. 27 vuotta, joo.
Aika hyvin. Ja sit sä oot tehnyt paljon teatteriproduktioita, työskennellyt lavalla, lavan takana. Ja meillä olisi tänään tavoitteena sukeltaa sun maailmaa ja tutkia, että mitä me voidaan oppia ideoinnista ja ideoiden toteuttamisesta komiikan ja teatterin parissa. Ja se ajatuksena on myös puhua vähän jaksamisesta, epävarmuuden käsittelystä ja siitä, että missä tulee omat rajat vastaan. Sopiks näin?
Tämä kuulostaa ihan hyvältä suunnitelmalta.
No niin.
Toivottavasti opin itsekin jotain.
No niin, katsotaan. Keskustelussa on se hyvä puoli, että se liikenne voi olla kaksisuuntaista.
Juuri näin.
Yksi sellainen asia, mitä haluaisin heti alkuun nostaa esille, on tällainen meidän yhteinen projekti, joka on nimeltään Nopofo. Eli kyseessä on Nordic Police Force ja ideana on lyhyesti se, että spoofataan, eli tehdään tämmöinen parodia, eli pilaversio kaikista näistä Nordic Noir-sarjoista. Ja sen parissa me ollaan työskennelty aika pitkään ja vieläkään siitä ei ole tullut audiovisuaalista välkettä, mutta toivottavasti pian tulee. Mutta tämä idea on ollut ihan poikkeuksellisen hyvä ja matka on ollut hieno. Kerro, miten sä päädyit ja keksit tämän idean alun perin?
No ennen kuin tämä idea siis, sehän oli mulla monta vuotta. Niin kuin tuolla pään sisällä.
Mm.
Ja mä oon mies ja alastona se fani, tai sen, nimenomaan sen ajan mies ja alastona se, ja sitten mitä herrat tekevät silloin. Eli toi Top Secret oli varmaan mun ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin komediallisia heräämisiä. Ja ja Hei me lennetään ja muuta. Ja sitten kun toi mies ja alastona, sehän on niin kuin poliisielokuva, niin kuin ne spoofaa poliisielokuvia.
Mm.
Niin, ja sitten kun noita alkoi tulemaan Nordic Nuoria tosi paljon, Nordic Nuor sarjoja tuli katsottua, ja siinä oli niin selkeitä semmoisia niin kuin tyylilajille ominaisia piirteitä, niin kyllä mä sitten niin aika nopeasti, että niin sehän lähti varmaan ajatus siitä, että miksei mies alastona se tehdä uudestaan.
Mm.
Ja niin sitten sit siitä johdannainen oli silleen, että tosta saisi varmaan aika makeen. Mutta en mä ikinä ajatellut, että se olisi kiva niin kuin itse. No, tai siis oli unelma päästä tekemään sitä, nyt se on aika lähellä toteutua ja isommin kuin ikinä osasin ajatella.
Kyllä, ja sitten matkahan meni niin, että siihen tuli mukaan toi Riku Suokas ja Heikki Syrjä, ja sitten sen jälkeen sitten Meikäläinen, ja tämän jälkeen nämä alkuperäiset mies- ja alastonlaiset tekijät, eli David Sacker ja Pat Prof.
Joo, tämä oli juuri mitä mä viittasin siihen, että isommin kuin. Että en olisi ikinä voinut kuvitella, että oikeasti herrojen kanssa juttelee aiheesta. Sitten se oli Pat Proftin kanssa, joka on se käsikirjoittaja guru siinä, niin oli kiva jutella, kun häneltä pystyi kysyä, että miten Frank Drebin sanoisi, koska se on kirjoittanut ne repliikit, niin se oli oikeastaan aika kultaa tälle komedian fanille. Mutta se täytyy sanoa siitä lähdöstä, että se oli mulla 3 vuotta päässä. Ja sitten toi TV-maailma on silleen niin kuin, ja elokuvamaailma on ollut mulle aina vähän silleen mystistä. Se prosessi on niin pitkä, mikä niin kuin tässäkin on ollut, niin ei olisi ajatellut, että se jollain lailla konkretisoituisi. Mutta on vaan hyvä oppi siitä, että se ei tarvitse sanoa kuin yhdelle ihmiselle, joka on se priimusmoottori siitä, joka oli Riku Suokas, joka tunsi sut. Ja sä, te kaksi olette ne priimusmoottorit, jotka sai sen idean sitten eteenpäin. Että mä selkeästi tarvitsin siihen jonkun oikein. Ja tähän kävi silleen hassusti, että jos sä olet vielä kertoa tämän, niin
ilman muuta meillähän on vain aikaa.
Niin, mikä oli silleen makeeta, tai kun mä hänen Facebookiin laita oikeastaan mitään henkilökohtaista. Mulla on niin kuin koomikkotili, ammattitili ja sitten mulla on se oma. Mä en omaa oikeastaan laita mitään niin kuin henkilökohtaisesti kauheasti. Mutta sitten oli korona ja mulla oli tosi vähän töitä niin kuin kaikilla alalla. Ja sitten mä olin jotenkin tosi, että mikään ei mene eteenpäin. Sitten mä laitoin Facebookiin, että haistakaa paskaa koko maailma tai jotain vastaavaa. Niin sitten Rikun puoliso, eli toi Johanna Tohni, niin näki sen ja sitten se sanoi, että soitas Mikalle. Me ollaan siis Rikun kanssa vanhoja kavereita. Liian vähän pidetään yhteyttä. Nyt onneksi tämän työn puolesta enemmän, mutta niin sitten soitan Miksulle, että onko siinä kaikki ok. Sitten Riku soitti, että mä vuorotin sille kaiken, että mulla on näitä ideoita, mutta kukaan ei osta niitä. En mä niitä ole kellekään sanonut, mutta kukaan ei osta niitä. Ja sitten, no mitä sulla on? Sitten mä kerroin tämän, niin se innostui siitä saman tien, että olitte just silloin tehnyt Koskista.
Joo.
Niin sitten se sanoi, saanko mä kertoa tämän tuottajalle, meidän tuottajalle Ilkalle. Sitten se sanoi sulle ja sitten, niin kuin tämä on hyvä esimerkki, että kannattaa puhua.
Joo, just
kannattaa näin. Tuoda esiin niin kuin ideoita. Sitten se johti asioihin, mitä ikinä voinut kuvitella.
Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa ideoinnissa ja siis ihan superkiinnostava puoli, että hirveän moni ajattelee, että ne ideat on sellaisia, että ekanakin joku löytää ne, vaikka niistä ei puhu. Se on mun mielestä ainakin omalla pääsisällä.
Joo, kyllä juuri näin.
Ja sitten toinen asia on se, että pelottaa, että me törmään paljon ihmisiin, jotka pelkää siitä, että heidän ideansa varastetaan. Siis, ja tavallaan se, ja ei uskalla kertoa. Ja mun oma ajatus on melkein se, että mun ideoiden parissa on nyt työskennellyt tämän kanssa suurin piirtein saman verran, kun sä oot työskennellyt komedian parissa. Niin on se, että niin kuin paljon suurempi riski on se, että se idea ei kiinnosta ketään, kuin se, että joku nappaa sen ja tekee sen ennen sua. Ja se on mun mielestä jotenkin sellainen, että jos joku vie minun ideani, niin mua niin kuin ihan hirveästi se lopulta haittaa. Sitten tämä vaan keksiä, koska ideoita tulee. Mutta se, että ideoillahan ei ole mitään tekijänoikeussuojaa, eli kuka tahansa voi tehdä minkä tahansa idean, ja hirveän monelle sattuu tulemaan vielä samanlainen idea, niin kuin suurin piirtein yhtä aikaa.
Että joo, kyllä.
Esimerkiksi, että jos kysytään, niin kuin itse on nyt viime aikoina dokkareita, niin että mä teen dokkarin Elon Muskista, ja että mikä on hänen henkilöhistoriansa niin kuin tässä maailman ajassa, niin varmaan niin kuin on vähemmän niitä, joilla ei ole käynyt tällainen mielessä, kuin niitä, joilla se on käynyt mielessä.
Kyllä, joo. Kyllä. Ideat, mä oon huomannut, ideat on joku siitä sanoi, että ideoita on vaikka kuinka paljon, mutta se, joka ne toteuttaa, niin joka saa sen, tekee sen askeleen, että toteuttaa ne, niin se on, joka saa. Että ideoita kyllä tulee. Ja mä oon huomannut, että mulla on niin kuin pöytälaatikossa oikeasti ideoita tosi paljon.
Joo.
Että niitä kyllä tulee. Ja nyt mulla on muutama semmoinen vähän niin kuin kirjaidea tai yksi, mitä mä nyt aloin vähän kirjoittamaankin, niin se on ollut mun pöytälaatikossa tosi pitkään. Ja nyt mä siis silleen, että no, mitä hemmettiin, että kirjoita se.
Voitko sä kertoa, mikä se sun kirjaidea on?
Joo, kyllä mä voin sanoa. Ja mä oon käyttänyt sitä stand-upissa myös. Mun edellisen soolo Ihminen lopputarina liittyy tähän. Se on siis, alun perin siitä mä ajattelin, kun mä oon teatteria. Ja teatteri on aina ollut mulle niinku helpompi kuin esimerkiksi kirja, kun siellä mä oon saanut ideoita oikeasti läpi. Eli se kannustaa sua niinku tekemään ja tarjoamaan sinne koko ajan. Ja mä oon tehnyt sitä paljon. Että toi, ja kirjoittanut niinku teatterikäsikirjoituksia, mutta sitten niinku toi kirjan kirjoittaminen on ihan uusi tavallaan aluevaltaus. Mutta mulla oli tämä idea ja mä kerroin sitä yhden dramaturgille, niin se sanoi, että tosta olisi kyllä tosi hyvän kirjan. Että sen jälkeen sä voit tehdä sille, mitä sä haluut. Ja nyt mä oon sillä polulla. Niin, tämä siis, kun oma isäni kuoli 82 vuorikiipeily- tai lasketteluonnettomuudessa Sveitsissä, tai vuorikiipeily, mutta siis näin vapaalaskuonnettomuudessa, niin hänellä oli tämmöinen kello, kun tosi hienoa semmoinen niin kuin kello. Ja sitten hän vitsaili, että se oli agenttikello. Siinä kun Bondeilla oli siihen aikaan niitä kelloja. Niin ja sitten kun isä kuoli, niin mä kysyin, missä se kello on, niin mä en ikinä löytänyt, ja kukaan tiennyt, missä se on. Niin mä oikeasti päässäni 9-vuotiaana kehitin tämmöisen tarinan, että isä oli oikeasti agentti. Ja se lavasti oman kuolemansa. Niin mä aloin niin kuin näkeä tätä, ja mä etin hänen salkuistaan ja muistaan todisteita. Ja sitten aloin uskoa siihen jollain tasolla. Se oli niin kuin mun sisäinen maailma. Niin tämä kirja kertoo siitä, mutta se isä, tässä mun, se nimi on agenttikello, tämän ainakin työnimi, niin isä oikeasti ilmestyy sitten tälle pojalle. Ja ne lähtee, kun isä lupasi viedä mut Afrikkaan aikoinaan, tykkäsin Tartsaneista, Tartsan sarjakuvista, niin katsoo eläimiä. Ne lähtee Afrikkaan pelastamaan tai seikkailemaan tämmöiseen superroistoon vastaan. Ja tämä alku on tavallaan niin kuin ihan niin kuin, mitä mulla on oikeasti tapahtunut, mutta sitten se on vaan, että se oikeasti ilmestyy se isä kiipeä ikkunasta sisään. Mutta sitä mä en ole ihan ratkaissut vielä, että tapahtuuko tämä oikeasti tämä pojan pään sisällä vai tapahtuuko se oikeasti. Että jos en halua jatkokertomukseksi ja muuta, niin ehkä sitten se on semmoinen agenttietken. Mutta se on ollut tosi terapeuttinen kokemus ja mä oon tosi tykännyt siitä kirjoittamisesta ja se, ja ainakin ne, kenelle mä oon näyttänyt, mä oon saanut siitä hyvää palautetta. Mutta sitten on juuri tämä, että miten tämä, niin kuin, just jo kuuntelin jotain kirjoittajaa, joka sanoi, että sun tehtävä, älä huole, maailma, sun tehtävä on kirjoittaa, että maailma huolehtii sen julkaisusta.
Niin.
Niin, että sun tehtävä on kirjoittaa se, kun mä alan saman tien menee askel eteenpäin, niin, mutta julkaiseeko sitä kukaan, kun bla 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 bla. Niin mun tehtävä on nyt kirjoittaa se vaan.
Niin.
Ja sitten yrittää, kyllä se löytää keinonsa joko sitten teatterilavalle tai mihin vaan. Tai sitten mä luen sen äänikirjana. Omille Facebook-sivuille.
Niin, sieltäkin se löytyy. Mutta ekanakin toi tulee monta ajatusta mieleen. Ensimmäinen on se, että tosi rohkeita kirjoittaa tuosta ja kohdata ikään kuin toi oma historia.
Mutta toisaalta mä oon stand-up, se on se mun, mitä mä oon tehnyt stand-upissa koko ajan. 20 vuotta, että mähän käytän omaa elämääni tosi paljon ja puhun tuommoisista aiheista. Että mä ei mulle, että se ei ole silleen vierasta. Mutta joo, on se silleen ollut rohkeeta, että mä oon ehkä siinä kumminkin päässyt sisemmälle jotain traumoja. On se ollut, no voi olla, että se on myös terapiatehtävä. Välillä se tuntuu vähän terapiatehtävältä. Se varsinkin se alku, kun mä kerron tästä kaikesta alusta. Tosi mä väritän sitä seikkailun omaseksi. Mutta nyt taisaalta mä pääsen nyt oman isäni kanssa seikkailemaan sitten tuonne Afrikkaan.
On hienoa.
Niin.
Ja sä olit siis todella 9-vuotias.
Mä olin 9-vuotias, joo.
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 Ja sun isä harrasti
No isä oli tämmönen niinku sen ajan ehkä Veikka Gustafsson tai muuta, että se kiipesi Mont Blancille ja laski sieltä alas yksin tämmöistä kaikkea. Sitten se oli tekemässä tämmöistä elokuvaa, kun hän vallottaa Matterhornia ja laskee alas. Että hän oli kuvausryhmätä kaikki mukana siellä. Joo.
Ja sitten mä tiedän, että toi paita myös, mikä sulla on päällä.
Day of, joo. Täällä on muuten isän kuva täällä näin.
Meillä kaikki podcastin kuulijat ei sitä näe, mutta voidaan todistaa, että siellä se on tuolla ikään kuin tuossa.
Merkki tuolla helmassa.
Helmassa.
Kääntöpuolella.
Kääntöpuolella. Mutta kerro tästä Day Offista, ja sekin oli yksi idea, mikä sä oot toteuttanut, että sä oot uudelleen pistänyt pystyyn tämän.
Joo, se oli yksi idea, minkä otin taloudellisesti kyllä aika paljon takkiin, mutta en mä kyllä vaihtaa sitä pois. Siis isä perusti Suomen ensimmäisen skeittikaupan. Koska hän toi maahan aikoinaan siis noita kaikki laskettelukamaa ja muuta. Ja jossain messuilla hän sitten törmäsi siis johonkin, siis silloin kun puhuttiin rullalautoihin. Eli hän rullalautoihin törmäsi ja sitten kukaan ei niitä Suomeen tuonut, niin hän alkoi tuomaan niitä ja perusti Katajanokalle Dejo-nimisen skeittikaupan 78 vai 77. Ja mä olin aina tietoinen, mä itse skeittasin sitten myöskin, kun skeittipuumi alkoi sitten paluu tulevaisuuteen elokuvista. Eli 85 jälkeen alkoi uusi skeittipuumi. Niin skeittasin ja näin. Ja mulla oli kaikki. Ja sitten jossain vaiheessa mä tulin tänne Tampereelle ohjaamaan näytelmä, joka menee pieleen. Ja sitten täällä oli semmoinen näyttelijä kuin Tomi Alatalo, joka on kova skeittari. Ja sitten mä kerroin sille tästä historiasta ja se innostui tosi paljon. Sitten mä toin sille kuvia siitä, kun mulla oli siis vanhoja kuvia niin kuin sen ajan skeittikisoista, ensimmäistä Suomen mestaruuskisoista. Mutta se innostui tosi paljon ja sitten sanoin, että tostahan pitäisi tehdä teepaita. Ja sitten se jäi mulle sille, että niin. Ja sitten alun perin mun piti tehdä siitä vaan teepaita. Ja sitten Tampere oli yksi ainoa paikka, missä oli skeittejä. Ne lopetti. Mä ajattelin, että pitäisikö perustella? Eihän mulla mitään, ei mulla oikeasti mitään niin kuin asiaa perustaa kauppaa tai taitoa mihinkään kaupalliseen, mikä tuli kyllä selväksi sitten hyvin nopeasti, mutta se idea oli kaunis. Mä rakensin sitten, meillä oli tosi hieno kauppa, missä oli miniramppi ja siellä oli sitten myöskin, siellä oli stand-up-klubeja ja kaikki esitymislava ja muuta vastaan. Mutta se tarina, mistä kaikki heijastui tähän logoon ensin. Tässä on Albatrossi ja sitten Day of tulee makeasti. Niin mä niistä kuvista näin, että siellä oli tämmöinen, isä toi Suomen ensimmäisen myöskin tämmöisen niin kuin proon tänne, niin kuin amerikkalaisen niin kuin rullalauta-ammattilaisen. Sitten mä näin sen kuvan, kun hän on tuonut. Nyt mä tiedän jo, että milloin se on tuotu, kun mä löysin ne kalenterit. Joo. Siinä on silleen, että hae Ed Nadalin Vikingin terminaalista kello 8.30.
Just.
Niin mä otin nyt, että sitten mä katsoin, että mä muistin, että se oli joku mestari. Sitten mä aloin katsoa sen ajan noita, enimmäkseen freestyle-mestari. Niin mä aloin katsoa niitä tuloksia ja sitten siellä oli tämä maailmanmestari. Katoin sen kuvan ja se oli sama kaveri. Sitten mä löysin sen Facebookista. Mä otin siihen yhteyttä, että ootko sä tää. Se oli ihan todella iloinen ja otettu ja sitten se kertoi, että isä vei sen Hyvinkäälle mun mummon luokse syömään lihapullia. Ja sitten se lähetti mulle 5 alkuperäistä Day of Tarraa, mitä isä oli antanut sille, eli näitä, ja kangasmerkin tai jonkun, niin sitten niiden pohjalta mä sitten tein tämän logon, että se, että mä otin yhteyttä ja sitten sain tuon logon.
Aika hieno tarina.
Joo, sitten me pidettiin yhteyttä Nadalin kanssa ja mä itse asiassa tein hänen kanssaan yhden podcastin. Kun mulla oli tämmöinen idea, sori mä puhun tosi paljon, mutta eikö se ole tarkoitus?
Kyllä, tämä on podcast.
Niin, mulla oli tämmöinen idea korona-aikana, että kun ei pystynyt liikkumaan matkustaa, niin mulla oli tämmöinen kuin Mika's World Tour. Ja se ajatus oli se, että mä aloitan matkan Irlannista. Mä juttelin, missä niin kuin Irlannista faktaa. Ja sitten mä teen podcast jonkun irlantilaisen kanssa ja se jakaa elämästään 5 kuvaa. Me jutellaan niistä. Ja mihin sä veisit mut Irlannissa. Tämä oli se juttu, että mä matkustan niin kuin virtuaalisesti. Ja sitten ajatus oli, että tämä homma on mulle jostain toiselta maasta seuraavan. Että mihin mä seuraavan kerran matkustan. Se siis kertoo, mihin mä seuraavaksi matkustan, eli vaikka joku kaveri jossain. Niin, ensimmäinen oli Irlanti. Se oli edelleen YouTubessa, Mika's World Tour, mutta sitten se kävi niin raskaaksi, koska oli yrittävän hankala. Ne ei niin kuin niin oli saada niitä vieraita. Et siinä olisi pitänyt joku tuottaja, joka hommaa mulle ne vieraat ja sitten kaikkea mahdollista. Mutta niin mä kävin Irlannissa, niin sitten mä kävin Amerikassa sitten, eli juttelin Ed Nadalin kanssa. Ja se oli tosi mielenkiintoista.
Toi kuulostaa hyvältä. Joo, ja käykää tsekkaamassa. Mäkin olen katsonut niitä. Ne on hyviä keskusteluja, mitä sulla siellä on.
Okei, kiitos. Joo. Sitä olisi voinut jatkaakin, mutta se kävi aika raskaat. Sitten kun missä mä äänitin, niin se oli Linnateatterin studiolla. Tai Linnateatterin, mun piti öisin käydä siellä ja jotenkin, ja sitten mun piti itse ne niin kuin varata ja leikata ja kaikkea, niin se kävi tosi raskaaksi sitten, kun ei siitä tullut, niin kuin ei saanut rahaa tietenkään.
Joo. Miten sä, puhutaan tuosta vielä tuosta kirjasta, ja se kun sä sanoit, että et vielä tiedät, kuka sen julkaisee ja muuta, ja sanoit, että sä oot askeleen edellä, ja kuulostaa muuten, että sä muutenkin aika paljon monta kertaa mietit niin kuin aika pitkälle asioita, mutta eikö se tavallaan, jo itse prosessi, jossa on sulle tärkeä, että se on sulle omien arvojen mukainen, niin eikö se ole tavallaan jo?
On.
Se on mun mielestä niitä ideoista, kun valitsee, että mitä lähtee tekemään, niin melkeinpä keskeisintä, että onko se oikeasti niin kuin itselle tärkeä. Että jos se on niin, kuin niin tärkeä, että tämä on niin kuin semmoinen, että voi niin kuin miettiä, että jos tässä kuolisi huomenna, niin olipa hyvä, että tulin kokeilleeksi ainakin tätä. Niin silloin se idea on mun mielestä niin vahva, että se kantaa ja se prosessi on mielekäs huolimatta siitä, että millaisena ulkomuotona se sitten ilmestyy.
Ja toi on just noin ja hyvä, kun mä, jos jotain otan mukaan tästä keskustelusta, niin juuri ton ajatuksen. Mulla on siis, mulla tulee tosi paljon ideoita ja tämä nyt on muoti-ilmiö, mutta mulla on siis sain ihan virallisen diagnoosikin ADD:stä. Ei, mulla on vaikea sitten niin kuin ehkä just keskittyä ja pysähtyä jonkun tietyn idean ääreen. Et mulla pyörii koko ajan tosi paljon. Sen takia ne toteuttamisprosentit ei välttämättä ole niin hyviä.
Niin, just näin.
Ja se on syy, miksi mä tykkään teatterista tosi paljon, koska sä keskityt yhteen ideaan. Se on niin kuin siellä sisäänrakennettu ne harjoitusaikataulut ja se rakenne on sisäänrakennettu. Mutta sitten omat ideat, jos ne on tosi absurdeja, ne saattaa jäädä ja turhautua niihin. Mutta toi kirjaidea on just näin, että mua kaduttaisi ikuisesti, jos mä en sitä nyt tekisi. Siis
just näin. Kerro siitä, kun sä teet komiikkaa, niin sehän on koomikon työ jatkuvaa ideoiden kehittelyä ja testaamista. Niin miten sä teet, miten sun prosessi kulkee, että miten sä kirjoitat ja miten sä sitten karsit ja mistä sä tiedät, että joku juttu toimii ja joku ei?
No vuosien mittaan niin on oppinut tavallaan sen oman välineen silleen, että mulla on aika hyvä mututuntuma, että mä tiedän mikä toimii ja mikä ei.
Mm.
Eihän se aina tietenkään pidä paikkaansa, mutta siis kumminkin se osumaprosentti on parempi kuin ehkä alussa, kun on oppinut se oman välineen ja sen, että mikä itsessään on ehkä hauskaa. Mutta kyllä nyt mä oon palaan vielä siihen, että syy miksi ehkä stand-up on ollut mulle niin antoisa on se, että koska siitä poistuu ihan hemmetin paljon välikäsiä pois.
Mm-hmm.
Ja jos mulla on idea tänään aamulla, niin mä voin viedä se illalla lavalle. Eli siinä ei tarvitse mitään sen kummasempaa niin kuin tuotantoprosessia siihen väliin. Ja niin se on niin, se sopii mun aivoille, koska mulla tulee niin kuin ajatuksia, niin mä tiedän, että mä saan tämän lavalle illalla. Niin se on jotenkin tosi, se on lyhyt reitti.
Nopea palkinto.
Se on niin nopea palkinto, juuri näin, se on niin kuin irtokarkkeja.
Mm.
Olipa hyvä. Stand-up on irtokarkkeja.
Joo.
Ei silleen niin kuin viiden lajin. Se on niin kuin, se voi olla myös sitä. Niin mikä sun alkuperäinen kysymys oli?
Niin, että miten sä tavallaan tiedät sen, että mikä...
Niin, siihen mä vastasin, joo. Mutta se työprosessi on se, että mulla on siis... Mä en kirjoita oikeastaan enää mitään niin kuin koneella kauheasti, vaan mulla on... Silloin, kun mulla on se stand-up luominen päällä, mistä mä pidän tarkoituksenmukaisesti tällä hetkellä taukoa, niin mulla on koko ajan vihko ja kynä.
Joo.
Eli aina pitää olla kuin muistiinpano. Ja sitten kun mä muokkaan sitä esimerkiksi niin kuin esitykseksi illaksi, niin mä uudelleen kirjoitan sen tosi monta kertaa. Niin kuin, mulla se on niin kuin tajunnan virtaa ja käsi vaan toimii semmoisena. Niin kuin, mulla on silleen idea saattaa, että vaikka jos mä näen jonkun vaikka kahvikuppi ja mulla on siitä joku hauska, niin mun muistiinpanot on silleen, kahvikuppi on tosi kuuma. Sitten mä laitan siihen nuolen, mihin se johtaa, ja sitten mä laitan siihen sen punchlinein, se polttaa. Jotain.
Joo.
Että mun muistipanot on tommosia. Mutta se on semmoista niin kuin käsi, niin kuin koko ajan niin kuin sulpit. Se, että sä teet muistiinpanoja, niin se pitää sun stand-up-laseja niin kuin päällä. Ja niin kuin sun mieli on adoptoitunut sit siihen stand-upiin. Mutta silloin pitää olla niin kuin muistivihko mukana.
Ja mä katsoin tässä siis sun sosiaalisen median klippejä ja sähän oot siitä puhunut myös paljon, että niin kun somessa pitää olla, jos haluaa yleisöä keikalle paikalle. Ja
joo, nykyään se menee siihen, että jos sulla ei ole TV-näkyvyyttä eikä muuta ja jos sä haluat myydä lippuja sun soolo-esityksiin, niin sulla pitää olla, no kyllä mä oon melko varma, pitää olla siis tämän, niin kun se, tai se on helpoin tapa
niin.
Ja paras tapa luoda sitä yleisöä on sosiaalinen media, kyllä.
Ja mä katsoin jostain sun klipistä hetki sitten, että minkä mä oon nähnyt myös livenä, että sä oot tosi aktiivinen myös yleisön kanssa ja pystyt reagoimaan siihen. Miten se idea tulee? Tämä on kiinnostunut aina, että tavallaan sitten on nämä heklerit tällaiset, jotka niinku huutelee koko ajan väliin ja jotain muuta. Se on niinku tavallaan oma, että ne pitää kurissa ja näin. Sen mä niinku jotenkin ymmärrän, mutta se, että miten sä pääset ottamaan yleisöstä kiinni. Mistä ne ideat syntyy vai oletko miettinyt, että täällä pitää olla aina tuommoinen valkolippalakki päälle? Mies, tolle sanotaan.
Ei, no,
joo.
Ei. Mä en, kun mä menen lavalle, niin mä en lähtökohtaisesti ajattele, että tänään mä juttelen yleisön kanssa. Se ei ole ikinä lähtökohta mulla, vaan mulla on se show olemassa. Mutta mä jätän sen portin auki, että jos yleisössä tapahtuu jotain tai jos joku kiinnittää mun huomioon, niin mä en koe estettä, että mä en niin kuin lähde siihen suuntaan. Että jos joku nousee vaikka ylös eturivistä ja lähtee johonkin, niin sehän on helppo sitten, että hei, niin. Mihin sä oot menossa, mihin sä oot menossa. En mä tiedä, mihin se johtaa tyyliin, mutta sitten se niinku, sitten mä hyppään siihen. Mutta lähtökohtaisesti mä en niinku ala juttele yleisön kanssa. Se on eri, jos on MC-nä, eli ensimmäisenä, ja se, silloin ne lähtökohtaisesti ehkä saa, että mä, nyt mä vaan juttelen 5 minuuttia yleisön, se on eri asia, mutta omassa soussaan, niin mä en ikinä soussa, niin mä, mulla on aina se olemassa se runko. Mutta sitten mutta mä oon myös aika siis, kyllä se niinku, jos on niinku se meidän nappi, että kuinka herkästi sä lähet yleisön kanssa juttelee, niin kyllä se välillä on tosi herkkää, että jos mä näen jotain jossain, niin kyllä mä aika nopeasti siihen tartun. En aina. Jos mä haluan pitää semmoisen kokonaisen niin kuin dramaturgisesti hyvän setin, niin sitten se nappi on vähän väännetty vähän pienemmäksi, ettei aina tartu kaikkeen. Että sekin sitten se sotkee kyllä se esityksen rytmi, jos sä oot miettinyt sen dramaturgia, niin et sä aina niin kuin kaikkeen sitten ala niin kuin tarttumaan. Mutta se täytyy sanoa vielä sosiaalisesta mediasta, että syy miksi siellä on niin paljon crowdworkia on se, että se ei kuluta materiaalia yhtään. Niin kuin en mä kerro niitä lavalla enää uudestaan. Että jos mä laitan sinne jonkun nerokkaan rutiinin vaikka taas kahvikupista, niin sitten jos ihmiset tulee katsoa mua lavalla ja mä teen sen saman kahvikuppirutiinin, niin sitten on silleen, että sillä on vaan vanhaa matskua. Mutta sitten taas syy, miksi siellä on crowdwork, on se, että se ei kuluta taas sitten sitä kirjoitettua materiaalia.
Niin, eli siis käytännössä vielä, että ymmärrän oikein. Niin, eli sä laitat sinne siis vanhat materiaalit, niinkö, jotka sulla on olemassa.
Joo, en mä halua, että yleisö näkee ne samat materiaalit sitten lavalla, kun ne tulee tai livenä. Tosin on semmosiakin, saatan tosta vähän luistaa, mutta periaatteessa juuri näin.
Ja silloin se tarkoittaa, että sulla pitää olla keikkoja kuvattuna tosi paljon. Sulla pitää olla jo tavallaan ikään kuin vuosien jonkinlainen kirjasto, että sä pystyt aktiivisesti tekemään sosiaalista mediaa niin, että sä et kuitenkaan polta sitä materiaalia, joka siellä lavalla on.
Tai sitten sun täytyy kuvaa jokainen keikka ja laittaa kaikki crowdworki sinne.
Joo.
Ja tohon mä väsyin vuosi sitten niin kuin oikeasti myöskin.
Niin, joo. Niin ja kerroit tuossa aiemmin ennen tätä äänitystä, että sulla oli ihan loppuun palaaminen ja uupuminen.
Kyllä mulla, siis mä olin 3-4 kuukautta sairaslomalla, peruin syksyn keikkoja tosi paljon ja en ikinä kuvitella, että se voisi olla näin totaalinen niin kuin, ja mä huomannut, että se on nimenomaan stand-upia kohtaan jollain lailla se väsyminen ja ahdistus, se tulee niin kuin ahdistuksen muotona ja väsymisen, että mä nyt vasta mulla alkaa olla silleen, että mä saan innostun jo niin kuin ideoista. Niin kuin ihan viime aikoina mä innostun jo ideoista ja vienyt niitä eteenpäin myös.
No miten sä huomasit, että tämä väsyminen tulee päälle?
No mä en jaksanut enää esimerkiksi just kuvata keikkoja. Se oli se ensimmäinen, mistä mä luovuin. Sitten mä en jaksanut enää miettiä materiaalia. Mutta se isoin oli sitten ihan niin kuin fyysinen ahdistus, mikä on nyt jatkunut kohta vuoden, ihan niin kuin päivittäinen ahdistus, niin se on joku hermosto, on ollut niin stressitilassa tai ylivirittyneenä liian pitkään. Niin se on se isoin haittatekijä siinä. Että aina jos mä sain jonkun idean ja muuta, niin mua kahdistaa, että mä en tehnyt sitä.
Niin just.
Jos puhutaan ideoista.
Niinpä.
Joo.
Entä sitten se ohjaat kuitenkin teatteria koko ajan ja oot...
Se ei ahdista mua yhtään. Että se on selkeästi tuohon stand-upiin jotenkin.
Joo.
Mutta tosin mä tein 1,5 vuoteen 2 sooloa. Että mä kirjoitin liian lyhyessä ajassa soolon. Ja nimenomaan siis tää kulutti tää. Että jos mä menen paikalle, mä menen 3 tuntia ennen paikalle yksin ja sitten laitan mikin. Tai keskustelen ääniteknikon kanssa valoista ja lavasta ja kaikesta tästä alkumusiikeista. Ja sitten mä laitan kamerat päälle, 2 kameraa äänityksen, kaiken tää, jos muistan. Ja sitten mun täytyy vielä keskittyä siihen keikkaakin. Sitten se keikka on ohi ja mä en ollut kauhean tyytyväinen siihen omaan showhuun, joka kans kulutti sisältäpäin. Ja sitten mä puran ne ja sitten mä katson sen matskun ja sitten mä laitan sen someen ja sitten mä katson paljon sai tykkäyksiä. Ja kaikki niin kuin toi oravan pyörä, niin se kulutti.
Joo, mä ymmärrän hyvin. Ja tää on... Sillä tavalla kiinnostavaa, että mulla on kokemus, että moni, joka tekee sellaista työtä, että tuollahan on niin kuin klubeilla kiertää koko ajan sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin haaveilevat siitä, että vitsi, että mä pääsisin joku päivä tekemään oman soolon.
Hmm.
Ja tavallaan, ja soolahan tarkoittaa siis sitä, että stand-up-komikko yksin lavalla myy itselleen liput ja ihmiset tulee katsomaan tässä tapauksessa Mika Eirtovaaraa, mutta se on niin, kuin niin, niin monen haave. Ja tavallaan se, ja sit kun kuulee sen tässä, niin tavallaan tähän on niin kuin, se on kovaa työtä.
On, ja sitten se on kyllä palkitsevaakin sitten. Ja sitten se, mikä siinä oli silleen ristiriitasta, että viime kevät oli ensimmäinen kerta, oikeasti ensimmäinen kerta, kun mun nimi myi oikein niin kuin hyvin. Eli ne oli niin kuin täynnä ne salit.
Eka kerta 27 vuoteen tai kuuteen. Miten sä oot sanonut? Että
joo, tehnyt? Toi on ollut aika pitkä tie. Mulle ei ollut TV-näkyvyyttä, ei mulla ollut mitään tämmöistä. Mutta mä tarkoitan niin kuin kiertuenomaisesti myy, niin kuin, totta kai yksittäisiä keikkoja myyty täyteen ja näin, mutta se oli niin kuin oikeasti myyty tosi hyvin. Niin silti mä niin kuin väsyin, että sitten kun mä pääsin siihen, niin sitten mä olin väsynyt. Mutta se vaati sen, että mä olin 2 vuotta tehnyt somea. Mm. Eli mullahan nousi ne tosi hyvin noin niin kuin, no TikTok lähti tosi hyvin, nyt mä en ole tehnyt sitä pitkä aikaa. Mutta just toisessa päivänä mä katsoin, niin mun Instagram-riilejä on katsottu kuukauden aikana 400 000. Ja Facebookia niin kuin 900 000.
Oho.
Niin se kertoo vaan sen, että siitä on, niin siellä on potentiaalia tosi paljon. Siis en mä tiedä, kuinka potentiaalinen kaikki on. Tiedätkö, että osa on varmaan semmoisia, että ne katsoo puoli sekuntia pois. Tälleen näin. Mutta toi kertoo sen, että kun sitä teki johdonmukaisesti, niin se alkoi niin kuin olemaan hyötyä, että ihmiset tuli katsoa mua.
Joo.
Mutta se toi hinta oli se, että mä väsähdin siinä. Tietenkin, jos mä olisin jaksanut ja jos mä koko ajan myisin vaikka 200-300 lippua, niin mulla olisi varaa silloin palkata joku siis siihen niin kuin kuvaamaan ja leikkaamaan. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että väsähti just silloin.
Just, ja ymmärrän ton. Mikä sun vointi nyt on?
Nyt se on parempi, niin kuin mä sanoin, että nyt viime aikoina mulla on alkanut tulla koko ajan ideoita, ja nyt mä vien jopa niitä eteenpäin. Mutta toi stand-up, niin mä yritän pitää, mä teen keikkoja tällä hetkellä kyllä, mutta siis tuommoisen, niin kuin, että se uuden kirjoittaminen, niin mä yritän pitää siitä pientä lomaa. Mutta mä oon huomannut sen, että kun mä sitten jäin sairaslomalle ja en keskity niin kuin stand-upiin, niin mua on alkanut taas kiinnostaa niin kuin tarinankerronta eri muodoissa, niin kuin just kirja.
Mm-hmm.
Nyt yksi päivä mä otin selville, että mihin pääsee opiskelemaan elokuvaohjausta. Mutta sit se on vähän mulle, että onko tuo nyt vaan pakenemista. Mutta kyllä se mä edelleen, niin että mua alkoi niin kuin kuvakerron. No me kuvattiin yksi insertti tuohon, mitä mä nyt ohjaan, eli tuo elokuva Lyhyt oppimäärä Tampereen teatteriin, klassikot lavalla, niin mä tajusin, että mähän nautin tästä niin kuin kuvaohjaamisesta tosi paljon. Niin se herätti sen, mä otin selvää jo kaiken, niin kuin, että mihin menisin. Sitten mä en tee niin kuin Riku, joka meni Lontooseen 2 vuodeksi, ja mulla on perhe. Ja Rikuhan sanoi silloin, se oli hieno, ei varmaan Riku loukkoon, että mä sanoin, niin sanoin, että pahinta, mitä nyt tapahtuisi, että se rakastuisi johonkin Suomessa. Ja niin kävi. Kun se lähti sinne, sitten se oli etäsuhteessa 2 vuotta. Mutta.
Niin just. Tästä on joskus Rikun kanssa myös juteltu. Itse asiassa tässäkin podcastissa, jos joku kiinnostuu tästä aiheesta, niin voi käydä kuuntelemassa Riku Suokas jakson. Jos puhutaan vähän tuosta vielä rutiineista ja siitä, mikä oli mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Kerroit, että sulla on tämä ADD. Ja sitten sä myös sanoit, että tavallaan rutiinit on hyviä, mikä tulee teatterin kautta, että sieltä tulee se, ja se niin kuin tietyllä tavalla on se ideoiden, niin kuin, jos mä nyt oikein kuulin sinua, niin tavallaan se, että sulle tulee valtavasti ideoita, sä pystyt kehittämään tosi paljon, mutta sitten kun joku rutiini tai sitten joku ehkä ulkopuolinen, niin vie niitä sitten eteenpäin, niin sä oot silloin jotenkin omimmilla, sit kuulinko mä oikein vai niin kuin, miten sä itse hahmotat sen?
Sano vielä, että omimmillaan niin joku vie mun ideoita eteenpäin.
Mulle pitää antaa raamit.
Mun pitää antaa niin kuin olosuhteet ja raamit sille, kun sitä tehdään. Ja teatterissa sulla on harjoitusaika, joka kestää sen tietyn ajan 11.3. Mä tiedän, että mä keskityn tähän näin. Ja sitten se helpottaa, että tulloon pääharjoitukset on tolloin ja tolloin, että se on niin kuin silleen niin kuin jakso. Ja että mä tiedän, että se ensi ilta on tulossa, niin silloin mä pystyn keskittyä siihen. Eli kai voi niin kuin vanha kirjoittaja sanoa, niin deadline-ihminen.
Just näin. Koska mä itse ajattelen niin, että tavallaan, että oli se sitten ikään kuin diagnosoitua tai ei, niin monilla luovilla ihmisillä on juuri mahdollisuus se, että ideoi tosi paljon. Itse tunnistan tämän tosi hyvin myös.
Ja.
Eli jos mulla ei ole jonkun asettamaa deadlinea, mulla on esimerkiksi nyt ajatus, joka on pyörinyt päässä 4 vuotta, mutta aina on jotain parempaa tekemistä kuin kirjoittaa se.
Ja.
Mutta mulla oli eilen kustannustoimittajan kanssa tapaaminen, jonka kanssa sovittiin, että pohditaan, että meneekö tämä idea eteenpäin. Ja sovittiin, että toukokuun lopussa tehdään päätös. Ja tavallaan saman tien kalenterista raivautuu aikaa, siitä tulee prosessi ja se on totta.
Se on juuri
jos olen vastuussa vain itselleni siitä, niin se ei ole. Ja tavallaan tämän takia mä luulen, että monille ihmisille, jotka ei saa ideoitaan eteenpäin, niin tavallaan tämä, mitä sä kuvasit tosi hyvin tuosta teatterista, mä pitäisi päästä jotenkin tuollaisen samanlaiseen malliin, että tavallaan ottaa ne niin tosissaan. Ja silloin mä sen takia viittasin tuohon ulkopuoliseen, että jos sä oot vastuussa jollekin muulle, joka vie sitä sun kanssa eteenpäin.
Juuri näin.
Niin silloin juuri tavallaan näin. Ne on niinku ihan eri tavalla.
Eli pitää saada se kustannustoimittaja tai muuta. Mä rakastan, itse asiassa nyt kun sä puhut, niin mä rakastan deadlineja.
Ne on tosi hyviä.
Mä oikeastaan tykkään, ja mä otan ne niinku haasteena myöskin silleen, tiedäksä.
Jep.
Että tossa ajassa mä teen sen ja nyt se pitää tehdä. Siinä on jotain makeata. Juuri näin, mähän tarvitsisin itse asiassa tuottajan, henkilökohtaisen tuottajan, joka tekisi sulle ne deadlineit ja pitäisi siitä huolta. Ja mä oon monesti ajatellut, että mun pitäisi olla jossain tämän kaltaisessa lafkassa, niin mitä te teette, niin siis niinku taiteellisena johtajana.
Tai siis
taiteellisena tämmöisenä ideojana, mutta sitten niinku pystyisi sitten niinku joku muu hoitaisi sen
käytännön. Niin. Juu. Jep. Ja silloin mä itse jotenkin uskon paljon myös verkostoon ja siihen, että tavallaan, että joku pystyy, että antaa jollekin, että jos ei ole mahdollista siihen, että itse on ikään kuin oman elämänsä taiteellinen johtaja ja sitten siellä tulee joku. Mutta se, että sä oot vastuussa jollekin toiselle, niin sekin auttaa ihan tosi paljon.
Ja mulla jäi nimenomaan palaa jälleen teatteriin, miksi mä rakastan, että sitten mä oon vastuussa työryhmälle, teatterijohtajalle tai teatterille ja mitä vaan, niin se on ja näin.
Mutta esimerkiksi, jos tämä podcast ei tulisi nyt suplassa tiettyyn aikaan, että olisi mulle paljon vaikeampi niin kuin tehdä kaikkea sen eteen, koska aina on jotain sellaista, jossa on kiireellistä. Ja tavallaan, että pitää jotenkin saada itselle semmoisen niin kuin tärkeyden tunne niihin omiin touhuihin ja tavallaan semmoiset deadlineit, jotka oikeasti pitää eikä mennyt.
Mä oon aina haavellut siitä. Mä oon jotenkin, missä mä oon niin kuin stand-upissa, mä oon yrittänyt saada kaiken näköisiä keikkamyyjiä niin kuin agenteiksi vai managereiksi, mitä ne on. Tuottajiksi, jotka niin kuin sun kanssa tekisi yhteisesti työtä sun stand-up-uran ja komiikan eteen, jonka kanssa suunnitellaan tämä, joka kertoo, että nyt on nämä askeleet, on nämä.
Joo.
Kun eikö maailma los tämmöisiä, että niiden kanssa niin kuin tehdään näitä asioita, että nyt seuraavaksi me otetaan tämä askel ja sun tarvii kirjoittaa tämä siihen mennessä ja näin.
Joo.
Kun Suomessa ei ole ainakaan ollut sitä kulttuuria stand-upissa, vaan ne on lähinnä keikkamyyjiä, että sä kenenkaan kanssa pystyt tekemään niin kuin vuoden suunnitelmaa, että miten sun ura menisi eteenpäin. Tai 5 vuoden suunnitelma. Musta olisi tosi makeet kirjoittaa, niin kuin 5 vuoden suunnitelma, miten sun ura menee, mihin tähdätään ja kaikki tämmöinen näin. Eli haluaisi sitä struktuuria, mutta kun yksin noita pallottelee päässään, niin ne, ei, niin kuin, ne jää tosi monet asiat jää kesken. Jos mä nyt saan hyvän idean, niin mun mielestä se on hyvä idea enää viikon päästä, mutta jos mä saan hyvän idean nyt ja jaan sen jonkun kanssa, joka lähtee viemään sitä eteenpäin, niin silloin se menee eteenpäin.
Just niin.
Joo.
Ja tämä on yksi sellainen kiinnostava juttu, mitä tällä luovalla alalla ei hirveästi tehdä, on tämmöinen asia, mitä tehdään esimerkiksi terveydenhuollossa pakollisena. Näille ihmiset joutuvat käymään työnohjauksessa.
Joo.
Ja se on mun mielestä oikeasti, mä otin itselleni työnohjaajan joskus 10 vuotta sitten. Se oli niin kuin ihan täysin maata mullistava niin kuin juttu ja nyt on työnohjaaja vaihtunut ja edelleen, niin siis se on ihan älyttömän hyvä. Eli tavallaan se, että silloin niin kun joutuu käymään läpi, että okei, että sulla on pöydällä nyt näitä asioita ja mitäs seuraavaan kertaan mennessä näistä olet priorisoinut ja mitäs olet tehnyt. Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin hauska tapa, koska se työnohjausaika on tietynlainen deadline myös ikään kuin siihen, että mietitään, että mitäs asioita meni ja mitä ei, mistä luovuit, mitä priorisoit ja näin päin pois. Niin se oli jotenkin se, mitä luovilla aloilla erityisesti musta niin kuin täysin alikäytetään.
Joo. Se on yksi asia, mikä, no mä palaan jälleen teatteriin, onpa se hieno ala.
Hieno, tästähän se löytyy kanssa, mikä on noin se
kaikki. Sitten meilläkin on ollut nyt noita tosi paljon niin meillä on joka viikko tuotantopalaveri.
Joo.
Miten tämä juttu menee eteenpäin? Käydään osasto kerrallaan läpi, että miten tämä juttu menee eteenpäin ja mites lavastus, onko siellä jotain, mites puvustus, okei, mites markkinointi, kaikki kertoo, missä mennään. Mm. Niin tämmöinen oma henkilökohtainen, jos miettii niin kuin muakin niin kuin stand-up-koomikkoa ja muuta, niin, eli artisti, jos mietisi niin kuin artistin lainausmerkissä brändin luomista, että mites some, mites siellä tapahtuu, okei, mitäs sille tehdään, okei, näin. Onko keikat, onko keikkapaikoilla tai jotain, onko näin, mites materiaali edistyy. On mites harjoituksissa, niin joku tämmöinen olisi niin kuin hyvä.
Jep.
Mutta ihan varmasti, siis maailmalla, kyllähän noissa staroilla on omat toimistonsa ja muut.
On. Ja Suomessa pääsin seuraamaan, tai siis oikeastaan Amerikassa pääsin seuraamaan suomalaisen koomikon Ismo Leikolan uraa, mitä tehtiin elokuvaa Ismosta. Niin sen yhteydessä, niin sitä kun katsoo siellä, niin kyllähän se homma toimii niin kuin, että siellä on agentit ja managerit, että se toimii ikään kuin tällaisessa. Että siellä koko ajan puhutaan entertainment industry. Että se on industry. Joo, se on niin, työ. Että Suomessahan industry on niin kuin kone.
Niin, tai se joku, on vähän negatiivinen. Niin kuin, tossa niin, 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 varsinkin taiteessa. Niin.
Että se ei. Itse teen ja itse menen. Ja kirjallisuudessa ja monessa muussa. Kyllä se pikkuhiljaa tulee, mutta varmasti se on totta, että jos siihen suhtauduttaisiin ikään kuin tämmöisenä teollisuuden alana, että meillä on niin viihdeteollisuutta, johon kuuluu esimerkiksi esittävä taide, televisio, elokuva, musiikki ja näin. Ja siinä tässä teollisuudessa on teollisia toimijoita. Niin sen takiahan se toimii niin hyvin, koska Amerikassa jokainen ottaa sen 10%, eli tämä agentti ottaa ja näin pois.
Kyllä mä oon valmis ottaa.
Niin, ihan saman tien. Sitten kun se menee, niin sitten siinä on niin järkeä. Mutta pitää olla, että sillä huippuagentilla onkin niin kuin vaikka 5-10 ihmistä, jota se hoitaa ja josta jää kate firmalle ja se tavallaan itse saa sitä hyvän palkan, niin se on vaan sellaista, mitä ei Suomessa ole. Ja markkina on niin pieni ehkä, mutta on myös asenne ehkä.
Asenne ja sitten someasennehän on ollut mun ikäkaupolvelle niin tosi pitkään semmoinen negatiivinen. Että se on negatiivinen asia laittaa itsensä esiin ja näin. Ja mullakin oli pitkään semmoinen ja mä voin kaduttaa, että kun se olisi ollut mahdollisuus tehdä niin tosi paljon pidempäänkin somea. Tiedätkö, että nyt mä olen tehnyt sitä vasta niin kuin aktiivisesti, tein niin kuin aloitin 2 vuotta sitten. Niin mä muutin sen niin kuin ajatusmaailman niin päin, että se ei ole se, kun mä ajattelin, että sit ihmiset haukkuu niitä ja näin. Ja saa paskaa niskaa somessa, mutta kun eihän se ole heille tehty. Mä oon ajatellut sen niin, että tekemällä somea mä annan mahdollisuuden sellaisille ihmisille, jotka saattaisivat pitää minun komiikastani löytää minut.
Jep.
Että se on palvelus heille. Ei se, että mä tyrkytän itseni, vaan se on palvelus, että mä annan heille mahdollisuuden löytää.
Joo.
Niin se ajatuksen klikkaaminen muutti sen multa sitten taas ihan täysin.
Joo, ja itse olen huomannut ton ihan saman, että tavallaan se, että vaikka tämmöistä podcastia kun tässä teen tai muuta, niin tietysti mä toivoisin, että tällä on kuulijoita. Mutta sitten yhtä aikaa on jotenkin hirveän vaikea aina markkinoida ja niin kuin puhua siitä.
Joo, se on tosi vaikea.
Ja sitten kun tavallaan, sehän on tavallaan, että no miksi sä sitten teet jonkun kirjan tai podcastin tai muuta, ja sä toivot niille, mutta sä et ole valmis tavallaan markkinoimaan sitä. Niin tämä on jotenkin ihan kummallinen dilemma pään sisällä.
Se on niin dilemma tämä, mä en tiedä aukeeko tämä niin kuin skene ulkopuolella, mutta stand-upissa, niin mä aina sanoin, että stand-up-komitut on ainoita ihmisiä takahuoneessa, jotka haluaa niin kuin isoksi ja tunnetuiksi, mutta sitten niitä ärsyttää, jos joku on nähnyt ne aikaisemmin. Eikö siis, kun ne menee lavalle, niin ne aina stressaa, että onkohan se nähnyt mut aikaisemmin, että onko se kuullut mun jutut.
Joo.
Niin, ne ei halua, että ne ei niin kuin tykkää siitä.
Tosi erikoinen ristiriita.
Ismotit taas toisaalta, kun puhuttiin Ismosta, niin mä en kenenkään nähnyt tekevän niin systemaattisesti töitä stand-upin eteen Suomessa kuin Ismo Leikola, ja sen takia se on siellä. Siellä on koko ajan kynä ja paperi. Siis kukaan ei ole niin paljon tehnyt töitä. Tämä vaan kertoo siitä, että ei se tule niin kuin, kukaan ei ole tehnyt niin paljon oman komikkansa ja tee töitä kuin Ismo.
Joo, hänellä on aina kynä ja paperi.
Hän on aina kynä ja paperi mukana, kyllä. Ja hänelle se on tarpeeksi palkitsevaa. Se tekisi sitä joka tapauksessa, vaikka ei se olisi Amerikasta tai muuta. Niin kyllä se, niin kuin, että se, niin kuin sä puhuit siitä, että se työ palkitsee ja se
että mikä on, niin prosessi niin. Itsessä on mielekäs jotenkin, niin, että sä teet näin. Sitä. Jep. Puhutaan vielä yhdestä teemasta, joka on tekoäly. Me ollaan siitä joskus juteltu ja mun mielestä se on mielenkiintoinen asia, joka jakaa tosi paljon tällä hetkellä taiteen tekijöitä. Ohjaajana, kirjoittajana, koomikkona, missä menee sulla rajat? Minkä verran tekoälyä pystyy käyttämään luovissa prosesseissa ja missä se on hyvä apuri ja missä kohti sitä ei sun mielestä saa käyttää?
No mä en tiedä saa käyttää, mutta mä en käytä. On se, että jos mä kirjoitan vaikka kirjaa, vaikka otetaan esimerkiksi toi mun kirja, niin mä en, joka sana on kyllä mun kirjoittama. Siis, että mä kirjoitan ne, ja vaikka kirjoittaisi käsikirjoitusta, niin kyllä ne repliikit on mun kirjoittamia. Mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että syy miksi olen nyt siinä, että olen näin pitkällä kirjoittamisessa, on se, että ChatGPT on tää, että pystyy juttelemaan jollekin. Se vastaa. Niin sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen musikaali-idea, että mulla on tämmönen poika, ja sitten mä kerroin tämän kaiken. Niin mä juttelin sen kanssa tunnin. Niin mä sain sen juonen tehtyä silleen. Kaikki oli mun ideoita. Sitten se sanoi, että joo, menee näin. Sitten, että eikö vaihdetaan se näin. Niin se oli tavallaan mun kirjurina siinä koko ajan. Ja sitten kun se sessio on ohi, niin mä sanoin, että kirjoita tästä juoni one pageri tai joku tämmöinen. Sitten se kirjoitti sen. Kun taas ADD:nä, nyt mä pystyn kävelemään niin kuin huoneessa ja juttelemaan silleen, että muutetaan tämä. Eikö tämä menisikin Afrikkaan, nämä on siellä, näin. Joo, mennään taaksepäin, sitten se kumminkin menee näin, niin sitten se muuttaa sitä koko ajan.
Joo.
Niin toi oli vaan semmoinen, niin kuin poisti yhden esteen.
Joo.
Tavallaan, ja se oli niin kuin työtapa. Se poisti yhden esteen siitä, että että mä en tekisi sitä. Eli se laukasi sen prosessin käyntiin, kun mä brainstormasin ChatGPT:n kanssa.
Joo.
Mutta sitten kaikki on kyllä mun kirjoittamaa. Mutta kyllä mä saatan, sitten on se, että saatan kysyä sitten, että jos on jumissa, niin voi, että mihin sitä kannattaisi viedä? Jotain tämmöistä.
Idea seinä, idea, niin. Sellaisenahan se on. Ja mä itse huomannut sen monta kertaa, ja mä tykkään tosi paljon tuosta Sanelin ominaisuudesta, että tavallaan esimerkiksi tänä aamuna koiralenkillä mulle tuli pari hyvää ideaa mieleen, niin mä tavallaan, että ei vaan sanele sanelimeen, jonne ne jää, vaan sanelee ne siihen, jolloin tavallaan ekanakin ne muuttuu tekstiksi ja sitten sieltä tulee ehkä jotain ihan järkevää tai sitten ei. Riippuu aika paljon siitä myös, miten sä oot
prokkannut. Vaikka ei tule järkevää, niin sä pystyt sanoa, että keksit tosta joku muu.
Niin.
Ja yksi, missä mä oon huomannut, kun mä ajan tosi paljon keikoilla, niin se, että mulla on joku stand-up-idea tai kirja-idea tai ohjelma-idea tai komedia-idea, se, että mä yritän pitää sen mielessä tai sanelee, niin autos kujuttelee, niin sitten sen matka täältä Vaasaan, niin mulla saattaa olla jo aika selkeä idea. Sitten mä saatan sanoa, että tee mulle tästä esittelyteksti tuottajalle, ja mulla on sekin siinä.
Niinpä.
Niin toi poistaa sitten niin kuin joitain esteitä.
Kyllä.
Varsinkin tällä niin kuin ADD-mielellä. Ja sitten yksi, mikä oli niin kuin makeen, kun alun perin tuosta piti tulla musikaali, niin sitten mä testasin sitä, että mä tämä voi edelleenkin tulla musikaali. Niin sitten mä testasin vaan sitä, että yhdestä kohtauksesta, että tee mulle tähän musikaalin sanat, sitten mä laitoin sen sunoistakin biisin. Eihän se biisi on, eikä se tule semmoisena olemaan, mutta se niin kuin tuli semmoinen olo, että se mun idea niin kuin vähän, niin kuin, että joo, alkoi niin kuin näkemään sen jo.
Juu.
Ja kuulemaan, ja se alkoi soimaan niin kuin päässä. Niin toi oli niin kuin mun henkilökohtainen vastaus siihen, että mihin mä käytän ja missä mulla menee se raja, eli mä en valmista tekstiä niin kuin, että jos mä kirjoitan jotain kirjaa, niin kyllä mä haluan, että se teksti on niin kuin multa.
Jep.
Olen testannut, mutta ei se tule niin hyvä.
Niin.
Myöskin. Tai jotta kai.
Lopuksi vielä tämmöinen kiertokysymys, joka on aina jokaiselle. Eli mikä on paras idea ja mikä on paras idean toteutus, mihin sä oot elämässäsi törmännyt? Saa olla oma tai jonkun muun.
Paras idea. Se oli varmaan se, kun mä kosin mun vaimoa.
Se oli hyvä idea.
Ootas nyt. Mun mielestä siis varsinkin teatterissa näkee tosi usein semmoisia niin kuin jotain, missä on tosi luovasti, kun siihen tehdään raamit siihen jutun ympärille, niin siitä muodostuu oma niin kuin maailmansa siitä teatterijutusta ja sitten sen sisällä leikkiminen ja sitten omat niin kuin, omat todellisuutensa. No nyt mulla tulee mieleen jostain syystä 39 askelta. Eli itse asiassa sain tehdä vähän aikaa töitä sen kirjan. Se on semmoinen, 39 askelta on Hitchcockin elokuva. Mm-hmm. Ja siitä tehtiin, se on Suomessakin pyöri tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupunginteatterissa, 39 askelta, se on 4 näyttelijän komedia, missä näytellään niin kuin se jännityselokuva silleen 4 näyttelijällä. Ja se, mä tykkään siitä juuri, tai mistä mä puhuin teatterista, mä tykkään siitä estetiikasta, mikä siinä on. Tavallaan köyhän teatterin estetiikka, mutta siinä on niin kuin tikkaat, joista tulee tiettyjä siltoja ja matkalaukuista tulee junia ja niin kuin tämmöisiä. Mä sain tehtyä sen Simonin kanssa, oli yksi Lapland-idea, mitä käsikirjoitettiin, niin sen kirjoittajan kanssa. Niin se idea ja se toteutus, kun mä näin sen Lontoossa aikoinaan, niin se oli mun mielestä tosi hyvä. Toinen on sitten näytelmä, joka menee pieleen, joka pyörii tällä hetkellä. Mäkin ohjasin sen tuohon Tampereen teatteriin. Mä katson vasemmalle, kun se on ihan tossa.
Mm-hmm.
Niin ohjasin tänne sen, se oli Suomen ensimmäinen versio. Niin nythän sitä kopioidaan joka paikassa ja esitetään koko ajan Suomessa. Se on siis kertoo näyttelijäryhmästä, jotka tekee murhamysteerin, mutta kaikki menee pieleen koko ajan. Ei uusi, mutta hyvä idea. Niin hyvä idea, että ne on nyt miljonäärejä. Se on mennyt aika pitkään nyt Lontoossa. Menee edelleen.
Loistavaa. Kiitos Mika, kun olit vieraana.
Kiitos, kun kysyit vieraksi.
Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.